este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este joi, 15 aprilie și eu sunt Oana Serafin. O zi cu ploaie astăzi anunță meteorologii pentru Chișinău. Despre Moldova, în actuala situație internațională, odată cu întărirea prezenței militare ruse la granița cu Ucraina și înăsprirea retoricii dintre Occident și Moscova, un interviu cu fostul ministru al apărării, Viorel Cibotaru, și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu. Începem cu știrile.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață. Astăzi este așteptată decizia Curții Constituționale la cererea președintei Maia Sandu de a se constata că s-au întrunit condițiile pentru dizolvarea Parlamentului și asta după eșecul a doi candidați la funcția de premier de a trece un nou guvern și program de guvernare prin legislativ. Dacă judecătorii Curții Constituționale acceptă interpretarea președintei, este deschisă calea pentru alegeri generale anticipate dorite de Maia Sandu încă de anul trecut, din timpul campaniei pentru prezidențiale. Cu toate acestea, unii experți constituționali atrag atenția că Parlamentul nu poate fi dizolvat pe perioada stării de urgență decretată din motive sanitare și care se încheie la sfârșitul lunii mai. Decretul de dizolvare a Parlamentului, precizează și Nicolae Osmochescu, fost judecător al Curții Constituționale, citez, poate fi emis la sfârșitul perioadei de urgență și va intra în vigoare în termenul respectiv, în timp de 30 de zile trebuie să fie stabilită data alegerilor și 60 de zile pentru perioada electorală. Odată emis și intrat în vigoare decretul prezidențial de dizolvare a Parlamentului, noul Parlament va trebui să fie ales timp de 3 luni, mai precizează Osmochescu pentru Radio Europa Liberă. Miercuri, numărul de cazuri noi de contaminare cu coronavirus în Republica Moldova a crescut din nou la peste 1000. Totalul cazurilor a ajuns acum la peste 243.000. S-au înregistrat și 28 decese legate de COVID-19, o scădere față de săptămânile trecute. Între timp, Ministerul Sănătății a anunțat că au fost vaccinate anti-COVID-19 peste 78.600 de persoane. Campania de vaccinare în Republica Moldova a început pe 2 martie, odată cu sosirea primelor doze de vaccin AstraZeneca din donația făcută de România, au urmat donațiile primite prin platforma COVAX a Organizației Mondiale a Sănătății de vaccinul AstraZeneca și Pfizer-BioNTech. Între timp, Republica Moldova poate începe să și cumpere vaccinul anti-COVID-19 la cost redus de pe platforma COVAX, platformă creată pentru ajutorarea în pandemie a țărilor mai sărace.
Au fost primele știri ale zilei de la Europa Liberă. Găsiți știri mereu la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
9 grade maxima ne anunță meteorologii pentru Chișinău, dar prognozează și ploaie. Și la Kiev plouă, dar va fi nițel mai cald, 14 grade maxima. La Moscova se anunță 21 de grade și nu plouă. Spre vest, la București, cam ca la Kiev, 14 grade și fără ploaie. Aici, la Praga, plouă și maxima nu trece de 6 grade. În sudul Europei, la Roma și la Lisabona plouă, la Madrid e numai înnourat.
Astăzi, în Moldova și în lume.
O zi importantă astăzi la Chișinău. Dimineața, Curtea Constituțională va începe examinarea sesizării privind constatarea circumstanțelor pentru dizolvarea Parlamentului. Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, va susține un briefing la ora 15. Germania și Organizația Mondială a Sănătății oferă Moldovei 300 de concentratoare de oxigen. Institutul pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău anunță pentru astăzi o nouă dezbatere în cadrul ciclului EU Debates Cafe pe tema verificării averilor și intereselor celor din justiție. Din agenda internațională să notăm că la Alianța Nord-Atlantică are loc o conferință online pe tema apărării în fața atacurilor cibernetice. Curtea Europeană de Justiție își va anunța decizia în legătură cu independența judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție din Polonia. Comitetul pentru informații al Camerei Reprezentanților din Statele Unite va avea audieri în legătură cu amenințările la securitatea globală. Și tot în Congresul American sunt anunțate și audieri ale consilierului președintelui Biden pentru sănătate publică, doctorul Anthony Fauci. La Amsterdam vor fi anunțați astăzi câștigătorii competiției World Press Photo.
Interviul emisiunii.
Președintele american Joe Biden i-a spus acum două zile omologului său rus Vladimir Putin că Statele Unite sunt îngrijorate în legătură cu masarea bruscă de trupe ruse în Crimea ocupată și la granița cu Ucraina, cerând Rusiei să detensioneze situația, a anunțat Casa Albă. Președintele Biden a mai spus că administrația sa dorește să construiască o relație, cităm, stabilă și previzibilă cu Rusia, propunându-i lui Putin un summit ruso-american într-o țară terță în următoarele luni. Evoluțiile din apropierea Moldovei, masarea de trupe rusești la granița Rusiei cu Ucraina, desfășurarea de forțe ale Alianței Nord-Atlantice în Marea Neagră, ca și înăsprirea tonului declarațiilor dintre Moscova și Occident, sunt oare motive de îngrijorare pentru Chișinău? Ar trebui oare să fie? Valentina Ursu a stat de vorbă cu fostul ministru moldovean al apărării, Viorel Cibotar.
Diferența dintre situația din 2014 și cea pe care o vedem noi astăzi este că Federația Rusă de această dată nu vine cu niște mega proiecte ideologice, mega proiecte cum a fost Ruskii Mir sau cum a fost Novorosia, care, prin care dorea atunci să camufleze dorința sa de a domina teritorii, de a ocupa teritorii, de a le asimila aceste teritorii, de a le anexa aceste teritorii. Aceasta a fost esența operațiunilor militare și a conflictului din 2014-2015. Aceasta a fost inclusiv și finalitatea operațiunii din Georgia din 2008 și de data aceasta propaganda Federației Ruse, multiple emisiuni televizate, comentarii de către persoanele care sunt afiliate Kremlinului, deci noi nu vindem aceste nuanțe ideologice. Este un alt tip de narrative care nu exclud inițierea unei operațiuni militare, dar cu alte scopuri decât a ocupa, de exemplu, teritoriul. Unul din aceste scopuri ar fi o lovitură serioasă în capabilitatea Ucrainei de a se moderniza forțele sale armate, de a descuraja țările NATO și Uniunii Europene de a ajuta Ucrainei în modernizarea și diversificarea forțelor sale. Deci asta este un scop foarte serios, care nu poate fi neglijat și de aici provine și îngrijorarea aceasta a liderilor Alianței Nord-Atlantice. Ați văzut în declarația lui Stoltenberg, în declarațiile secretarului
de stat american,
Vrezec, inclusiv și a ministrului ucrainean Kuleba de la Bruxelles. Toate aceste lucruri vorbesc despre...
Deci Statele Unite și NATO au spus că nu vor lăsa Ucraina de una singură
exact,
în fața parte, confruntării cu Rusia eventual.
Exact. Și eu cred că totuși înclin să cred așa unor opinii sintetizate a diferitor experți în care am încredere și care în ultimii ani au fost suficient de exacti în a prognoza situația din Ucraina. Totuși noi asistăm la o situație de modificare, de repoziționare a Federației Ruse în formatele de negocieri, în atragerea atenției și ridicarea la nivel global a unor probleme pe care Federația Rusă le consideră prioritare pentru sine și care nu sunt astăzi în lista priorităților a Occidentului. Deci dorește o reangajare într-un dialog, dar și concurență, ea niciodată nu dispare, la nivel global, cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană și cu China, dar și cu țările arabe, dacă ne gândim la prețurile la petrol, dacă ne gândim la modificările în redistribuirea rețelelor de livrare a resurselor pentru țările mari. Deci toate aceste lupte, inclusiv și în plan financiar, eu cred că noi tot asistăm la niște modificări impuse inclusiv și de această situație pandemică și de criza economică legată de situația pandemică, în care lumea, unele țări încearcă să supraviețuiască, altele țări își pun în avantaj capacitățile sale care le-au permis să depășească situația de criză și, da, de ce nu, noi vedem la o reașezare a relațiilor internaționale, în care Federația Rusă dorește să joace un rol important pentru ea.
Dar ce se poate întâmpla dacă Federația Rusă acționează agresiv? Ce consecințe poate să aibă asemenea acțiuni ale Kremlinului?
Desigur că în primul rând, asta ar însemna o catastrofă umanitară pentru cetățenii din Ucraina și chiar și din Federația Rusă, dacă să ne gândim la acele pierderi de vieți umane la care poate să se producă, indiferent care sunt scopurile. Noi putem să ne gândim inclusiv și la o schimbare a relațiilor în regiunea noastră în care, de fapt, trăim și noi.
Adică în ce sens este schimbarea?
În sens direct. Pentru că o parte din interesele Republicii Moldova constă stau, în, de exemplu, în comerțul cu Belarus și cu Federația Rusă, dar și cu Ucraina. Eu, vedeți, încă nici nu mă ating încă de problema raionilor de est din Republica Moldova, pentru că aici este o problemă extrem de serioasă. În primul rând, prezența acestor trupe a Federației Ruse, care în ultimii ani, din 2014 încoace, au fost în permanent într-un redimensionare și reformare a statutului său și astăzi ele sunt niște, s-au transformat din niște trupe care erau prezentate ca un fel de paznice la depozitul din Colbasna, s-au transformat într-o unități foarte combative, cu misiuni speciale și prezintă un risc serios atât pentru Republica Moldova cât și pentru raioanele de sud din Ucraina.
A fost opinia fostului ministru moldovean al apărării Viorel Cibotaru într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți interviul pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, semnatarul rubricii este, ca în fiecare zi de joi, profesorul și fostul dizident Alexandru Călinescu.
Fostul ministru al sănătății, Vlad Voiculescu, are admiratori fanatici, dar și detractori la fel de înverșunați. În ultimele săptămâni, Voiculescu a fost ținta unei campanii virulente, cu atât mai mult cu cât unele evenimente nefericite au dat apă la moară dușmanilor săi. A fost evacuarea nocturnă a bolnavilor de la spitalul Foișor. A fost accidentul soldat cu 3 morți de la spitalul Victor Babeș. Evenimente de care ministrul nu era direct răspunzător, dar care au fost folosite drept pretext pentru a-i se cere insistent demisia. Câteva televiziuni de știri s-au pus în slujba acestei campanii, recurgând la mijloacele cele mai abjecte. De cealaltă parte, susținătorii lui Voiculescu spun că acesta a vrut să curățe sistemul sanitar de mafia, care de mai multe decenii se opune reformelor de substanță. Ministrul se angajase așa într-o luptă inegală, iar mafia s-a dovedit în final mai puternică. Judecând astfel lucrurile, practic nu mai contează că Voiculescu a fost demis, deoarece a modificat criteriile de carantinare și le-a anunțat oficial, fără să-l prevină pe prim-ministrul Florin Câțu. Când spiritele sunt atât de inflamate, e greu de găsit dreapta măsură. Dar Voiculescu nu e la prima greșeală de comunicare, ceea ce radicalii din partidul său refuză să accepte. La rândul lui, unul din liderii USR Plus, Dan Barna, care este vicepremier, reclamă faptul că Florin Câțu nu l-a consultat înainte de a decide demiterea lui Voiculescu. Dar cum, la fel ca liberalii, cei din USR Plus consideră că nimeni nu este de nelocuit, aceștia reclamă acum plecarea lui Câțu din fruntea guvernului drept condiție a supraviețuirii coaliției. Lucrurile intră din acest punct într-un derapaj periculos. Destrămarea coaliției dintre liberali și USR Plus ar avea consecințe dezastroase. Suntem în plină pandemie, guvernul a lansat câteva proiecte interesante ce trebuie continuate, luptele politice intestine nu și-au acum câtuși de puțin locul. S-au succedat într-un an și ce an mai mulți miniștri ai sănătății, ceea ce numai benefic n-a fost în lupta împotriva epidemiei de coronavirus. Ruperea coaliției ar însemna și revenirea la putere a socialdemocraților și ne este încă proaspătă în minte guvernarea lor catastrofală. Singura soluție rezonabilă ar fi un apel la înțelepciune și la moderație. Poate că mai sunt totuși politicieni capabili să asculte vocea rațiunii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu rubrica noastră, Jurnal de Corespondent, semnată astăzi de la Iași, punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală. Nu-mi voi lua rămas bun fără un citat. Și m-am gândit la un citat despre solidaritate esențială în vremuri complicate. Solidaritatea nu este un sentiment de compasiune vagă sau de suferință superficială față de nenorocirile atâtor oameni. Dimpotrivă, este o hotărâre fermă și perseverentă să te angajezi în binele comun, adică spre binele tuturor și al fiecărui individ, pentru că toți suntem cu adevărat responsabili pentru toți și pentru toate. Gândul îi aparține Papei Ioan Paul al II-lea, canonizat ca sfânt al Bisericii Catolice. S-a născut în 1920 și în această lună se împlinesc 16 ani de când a părăsit această lume. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.